σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ και στην εκπομπή Extra Sport. Είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7 μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Και θα φροντίσει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, έχει και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η εθνική μας ομάδα πόλου των ανδρών είναι πραγματικά σταμάτητη. Συνεχίζει αίτητη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Κατάφερε λοιπόν μετά την Κροατία να νικήσει και την Ιταλία με 15-13 και την οποία δεν είχε κερδίσει ποτέ σε ευρωπαϊκό. Και με την νίκη αυτή λοιπόν πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά, έχοντας έτσι δύο ευκαιρίες για το πολυπόθητο μετάλλιο. Η ομάδα μας η οποία πήγε αποφασισμένη στο Βελιγράδι να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, βάζοντας έτσι παιχνίδι με παιχνίδι και από ένα λιθαράκι. Απόντος του τιμωρημένου Ντίνου Γενουδουνιά, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κράτησαν τα ηνία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με την Ιταλία αλλά και με την Κροατία. Στο μάτς με την Ιταλία προηγήθηκαν από την αρχή στο σκορ, προηγήθηκαν και με 5 τέρματα διαφορά, έτσι με μια γρανιτένια άμυνα και με μια επίθεση φωτιά κατάφερε λοιπόν να φτάσει στη νίκη πρόκριση. Έτσι λοιπόν η Γαλανόλευκη ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην δεύτερη φάση αύριο στις 9.30 το βράδυ σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι απέναντι στη Ρουμανία. Ενώ σήμερα θα μάθει και τον αντίπαλό της στα ημιτελικά όπως θα προκύψει από το ντέρμπι του πέμπτου ομίλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Ουγγαρία το οποίο ξεκινάει στις 7 η ώρα. Οι Ιταλοί με τη σειρά τους θα δώσουν έναν τελικό πρόκριση, τελικό σε εισαγωγικά, με την Κροατία για την δεύτερη θέση. Το παιχνίδι αυτό είναι αύριο στις 7 η ώρα. Από την άλλη να πω ότι η εθνική μας ομάδα των γυναικών που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης προετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς για το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούντσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία. 26 του μηνός, 26 Ιανουαρίου με 5 Φεβρουαρίου. Το εθνικό μας συγκρότημα βρίσκεται από χθες στην Ουγγαρία για κοινή προετοιμασία με την αντίστοιχη εθνική ομάδα και ενώ νωρίτερα είχαν προηγηθεί κοινές προπονήσεις και φιλική συνάντηση με την Ιταλία στη Ρώμη αλλά και προπονήσεις στο ΑΚΑ και στο Εθνικό Κολυμπητήριο του Πειραιά ενώ θα αναχωρήσει για την Πορτογαλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις 25 του μήνα. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα δικά μας, θα κάνουμε μία μπασκετική παρένθεση, διότι ο Ηρακλής αυτή την ώρα υποδέχεται στο Ιβανόφιο την Πέγια από το Κόσοβο. Είναι για την Northern Basket League. Εκεί βρίσκεται ο Ηλίας ο Μαγνήσαλης για να μας πει περισσότερα. Ηλία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίγκη, από το Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής υποδέχεται την Πέγια από το Κόσοβο. Είναι η 7η αγωνιστική της ANBL. Ο Ηρακλής έχει ρεκόρ 5-1, θέλει να κάνει 6 τις νίκες του. Το σκορ είναι 21-17 υπέρ του Ηρακλή. Θέλουμε ακόμα 3 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Έχει μπει δυνατά ο Ηρακλής, το παιχνίδι είναι αρκετά ανοιχτό. Ο Φόρμαν έχει 11 πόντους και έχουμε και το ντεμπούτο της καινούργιας μεταγραφής του Ηρακλή, του Τζόσουα Στρόγκ, ο οποίος σκόραρε και ένα τρίποντο πριν από λίγο και έκανε το 21-17. Και τώρα στην επίθεση είναι ο Ηρακλής. Με την μπάλα στο Strong. Ο Smith προσπαθεί να συνεργαστεί με το Strong. Το τρίποντο αστοχεί ο Strong. Και έχουμε το αμυντικό rebound για τους φιλοξενούμενους. Η Πέγια έχει αρνητικό ρεκόρ. Έχει μία αγωνιστική λιγότερη από τον Ηρακλή και έχει ένα 4 ρεκόρ. Αυτό μας δείχνει ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα με διαφορετικούς στόχους και ίσως με μεγαλύτερη δυναμική. Εδώ ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Βασίλη Χριστίδη που κάνει το σκορ 23-17. 2-22 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
Ηλία Μαγνήσαλη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα έρθουμε ξανά πάλι στο Ιβανόφιο. Πάμε όμως στο Στίβο και θα καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας ένα μεγάλο αστέρι των μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, την πρωταθλήτρια από τα 803 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα σε δημόσιο δρόμο, την Αναστασία την Μαρινάκου. Πραγματικά σαρώνει τα πάντα. Αναστασία μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια.
Τι κάνεις, μα τα έχεις αρρώσει όλα, έχεις αφήσει τίποτα. Τι έχεις αφήσει ακόμα. Λοιπόν, να πω ότι πριν από λίγες μέρες η Αναστασία έτρεξε στην Βαλένθια ένα δεκάριο που διέλυσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στο δεκάρι της Αθήνας, τερματίζοντας αυτή τη φορά σε 32-20 και συντρίβοντας σε Αναστασία το παλιό 33-03. Καταρχάς, συγχαρητήρια, έτσι.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα έλεγα ότι η χρονιά ξεκίνησε πραγματικά ιδανικά για σένα, έτσι, κάνοντας...
Η χρονιά ξεκίνησε τρομερά, καλύτερα νομίζω δεν μπορούσε να γινόταν.
Έτσι, ακριβώς.
Ο αγώνας πήγε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι ήξερα ότι μπορούσα να κάνω αυτή την επίδοση. Ήταν δηλαδή μέσα στα πλάνα με τον προπονητή μου. Είναι η αρχή της χρονιάς.
Πόσο σημαντικό είναι έτσι ψυχολογικά και αγωνιστικά όταν ένα ρεκόρ έρχεται ακριβώς βάση πλάνου?
Καλά, δεν το συζητώ, γιατί βλέπεις αρχικά ότι οι κύκλους ανταμείβονται και ότι ουσιαστικά βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο.
Ακριβώς.
Σίγουρα το ότι... σίγουρα αυτό δείχνει και πόσο καλή επικοινωνία έχει στον προπονητή.
Ναι. Είναι λίγο κακή η γραμμή, δεν ξέρω αν πρέπει λίγο να μετακινηθείς, γιατί κάποιες φορές κάνει διακοπή.
Μ' ακούτε τώρα?
Σε ακούω. Σε ακούμε. Λοιπόν, και θα έλεγα ότι η Αναστασία ήταν ένας αγώνας που είχε και πολλές ποιοτικές συμμετοχές.
Η αλήθεια είναι ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε μια τέτοια διοργάνωση. Δηλαδή μόνο στην Αθήνα έχω τρέξει σε δημόσιο δρόμο και 10 χιλιόμετρα κιόλα. Οπότε ήταν τρομερή εμπειρία. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Γενικότερα η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή. Δηλαδή τρέξανε πάρα πολλές αθλήτριες κάτω από 32 λεπτά.
Άρα μεγάλος συναγωνισμός.
Ναι.
Και τι ήταν... σου έδωσε λοιπόν αυτή η εμπειρία σε σχέση με αγώνες που έχεις τρέξει στην Ελλάδα, αφού μας είπες ότι δεν, ουσιαστικά δεν έχεις τρέξει σε δημόσιο δρόμο αλλού εκτός από την Ελλάδα?
Κοίτα, θα σου πω. Το καλό είναι ότι και στην Ελλάδα, όταν τρέχω σε αυτούς τους αγώνες, υπάρχουν και οι άντρες. Οπότε πάντα έχω τον ανταγωνισμό και τη βοήθεια ώστε να μπορώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου καλύτερα. Αλλά σίγουρα ο κόσμος ήταν, δεν ξέρω, πενταπλάσιος από αυτό που αντικρίζουμε στην Ελλάδα. Και σίγουρα σου δίνει και μεγαλύτερη βοήθεια, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο μπροστά σου. Και σε βοηθάει στο να εξελιχθεί και να βελτιώσει τι επιδόσει.
Άρα, οι συνθήκε και ο κόσμο παίζουν πραγματικά καθοριστικό ρόλο σε
ένα σύστημα. Σίγουρα παίζουν.
Να σα μπουστάρουν.
Το καθοριστικό είναι βέβαια να βρίσκεσαι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αλλά αυτό νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα.
Σίγουρα. Η διαδρομή πώς ήταν?
Η διαδρομή ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν κατά κύριο λόγο flat. Ήταν εύκολη διαδρομή. Οι συνθήκες γενικότερα ήταν πάρα πολύ καλές και η θερμοκρασία είχε κρύο, αλλά είχε και ταυτόχρονα ήλιο. Οπότε αυτό κάπως έφερε σε μια ισορροπία. Mm-hmm. Ναι. Γενικότερα, πραγματικά ήταν ιδανικές συνθήκες. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι κάτι πήγε άσχημα στον αγώνα μου. Πήγαν όλα τέλεια.
Πάντως, βρίσκεσαι ακόμα στην αρχή της σεζόν, έτσι είσαι σε φάση προετοιμασίας ακόμα.
Ναι, είμαι σε φάση προετοιμασίας. Δηλαδή αυτός ο αγώνας ήταν να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκομαι και ήταν η αρχή, ήταν το ξεκίνημα, ξεκάθαρα.
Τι τώρα... σημαίνει λοιπόν για σένα μια τόσο μεγάλη επίδοση τόσο νωρίς, στην αρχή δηλαδή της προετοιμασίας σου?
Αυτό σημαίνει ότι να περιμένετε πολλά φέτος.
Να περιμένουμε πολλά φέτος.
Ναι, να είμαι πρώτα απ' όλα υγιή. Είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό είναι το...
είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το λέμε διότι έχεις ταλαιπωρηθεί.
Ακριβώς. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Οπότε γενικότερα είμαι πάρα πολύ προσεκτική πλέον. Δηλαδή με μια μικρή ενόχληση κάνω ένα βήμα πίσω και προτιμώ να χάσω λίγο κάτι στην προπόνηση. Άρα να ρισκάρω, να ξανατραυματιστώ και να ξαναμείνω πάλι εκτός τόσο μεγάλο διάστημα.
Καλά τα λες και νομίζω ότι όλοι οι αθλητές θα πρέπει να το βλέπουν έτσι. Δηλαδή
ακριβώς,
να ακούνε το σώμα τους.
Ακριβώς, γιατί αυτό που θα σου δώσει το επόμενο, θα σε φτάσει μάλλον στο επόμενο level, είναι να υπάρχει συστηματικότητα. Όταν συμβαίνει συνέχεια τα σταμάτα ξεκίνα και τόσοι τραυματισμοί, δεν σου αφήνει να κάνεις το next step.
Και σε κουράζει κιόλας.
Και σε κουράζει και ψυχολογικά, δεν το συζητώ. Οπότε, αν όλα πάνε καλά, είμαι υγιής, θεωρώ ότι φέτος θα είναι μια τρομερή χρονιά.
Ήσουν στην Νότια Αφρική για προετοιμασία, έτσι.
Ήμουν στην Νότια Αφρική περίπου για 1,5 μήνα, ένα μήνα και κάτι.
Πολύ καιρό.
Ναι, ήμουν αρκετό καιρό. Έχω πάει αρκετές φορές και γενικότερα έχω δει ότι με βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί προφανώς έχει υψόμετρο, ναι. Οπότε αυτό βοηθάει ήδη. Και σίγουρα έχει καλύτερες συνθήκες, καλύτερο καιρό. Έρχομαι και σε επαφή με τον γκρουπ των Γάλλων, οπότε και αυτό είναι έξτρα βοήθεια για εμένα.
Όταν λες καλύτερες συνθήκες, τι βρίσκεις λοιπόν εκεί που δεν βρίσκεις εδώ?
Έχει πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις, έχει τρομερά γήπεδα, έχει τρομερό γυμναστήριο. Έχει διαδρομές για να τρέξεις, να κάνεις το long run σου. Και σίγουρα ξεφεύγεις από την καθημερινότητα της Αθήνας. Δηλαδή είσαι focus 100% σε αυτό που κάνεις. Οπότε είναι πάρα πολλά τα θετικά, δεν είναι ένα.
Μάλιστα. Και θα ξαναπάς από ό,τι ξέρω, ε?
Θα ξαναπάω, ναι, ήδη έχω κλείσει διαμονή. Θα φύγω τον Απρίλιο, πάλι για ένα μήνα. Ίσως πριν να φύγω πάλι για 3 εβδομάδες να πάω Χον Ρωμέ, που είναι στις Γαλλικές Άλπες ουσιαστικά, ανάμεσα από Γαλλία και Ισπανία. Θα το δω, δεν είναι σίγουρο αυτό. Γενικότερα θα προσπαθήσω να φεύγω όσο περισσότερες προετοιμασίες γίνεται. Δηλαδή στόχος είναι να επενδύσω πάρα πολύ, γιατί θέλω να προσπαθήσω να πάω Ολυμπιακούς Αγώνες.
Επόμενος αγώνας σου...
Ναι. Δρόμος,
άρα προσπαθείς δηλαδή να φτιάξεις μια πολύ καλή βάση για να επενδύσεις αυτό.
Θέλω να χτίσω αυτά τα 2 χρόνια ώστε το 28 να μπορέσω να κάνω αυτό το όνειρό μου πραγματικότητα.
Μακάρι, στο ευχόμαστε.
Ωστόσο
στον πιο έτσι κοντινό πιο κοντινό στόχος ποιος είναι ο επόμενος αγώνας?
Ο αγώνας είναι στα Τρίκαλα, ναι. Στον ανώμαλο δρόμο, που αυτό θα είναι σε προπονητικό πλαίσιο. Θα το κάνω δηλαδή ξεκάθαρα για το σύλλογό μου για να βοηθήσω βαθμολογικά. Και μετά ο στόχος είναι ο ημαραθώνης στη Βαρκελόνη, 15 Φεβρουαρίου. Θέλω σίγουρα να κάνω μια μεγάλη επίδοση.
Ναι.
Και μετά είναι ο ημαραθώνιος της Αθήνας.
Της Αθήνας.
Ακριβώς. Ουσιαστικά θα κάνω δηλαδή 2 ημί μέσα σε ένα μήνα.
Πολύ ωραίο. Και όλα αυτά είναι επιμέρους στόχοι. Ο μεγάλος στόχος της χρονιάς ποιος είναι?
Ο μεγάλος στόχος της χρονιάς είναι το Ευρωπαϊκό Ανοιχτού Στίβου στον Μπέρμιχαν.
Στον Μπέρμιχαν.
Ναι. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος.
Όπου εκεί τι θα τρέξεις?
Στα 10 χιλιόμετρα θέλω να πιάσω όριο. Δηλαδή δεν θέλω να κυνηγήσω ράκιν. Γιατί είναι μέσα στις δυνατότητες μου να πιάσω όριο. Οπότε ο στόχος είναι να πιάσω όριο και μετέπειτα θέλω να τρέξω και αρκετούς αγώνες 5 χιλιόμετρων. Δηλαδή θέλω να τρέξω μια καλή επίδοση φέτος.
Μάλιστα. Είσαι, να καταλάβουμε, όλη την ημέρα σε ένα γυμναστήριο, σε ένα στάδιο, στο δρόμο έξω να τρέχεις?
Ακριβώς, όπως το είπες. Είμαι όλη μέρα σε μια τέτοια κατάσταση. Στο ενδιάμεσο γυρνάω σπίτι να ξεκουραστώ, να φάω. Και ξανά πάλι.
Έχεις αφοσιωθεί σε αυτό, σ' αρέσει όμως, έτσι δεν...
Το αγαπάω πάρα πολύ. Επίσης όλο αυτό έχει μια μερομηνία λήξης, δεν θα μπορώ να το κάνω για μια ζωή. Οπότε...
Θεωρείς ότι είναι η τελευταία σου ευκαιρία για Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτή την τετραετία?
Για Ολυμπιακούς Αγώνες πιστεύω ότι είναι last dance.
Ναι.
Ναι.
Οπότε
γιατί
τα δίνεις όλα.
Μετά ξεφεύγει πάρα πολύ και να σου πω την αλήθεια, θέλω να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Εντάξει, κάποια στιγμή προφανώς, επειδή είμαι και γυναίκα, θέλω να κάνω και οικογένεια.
Σωστό.
Οπότε αυτό είναι λίγο δύσκολο, δεν είναι όπως τους άντρες. Δηλαδή,
όλα στην ώρα τους.
Αυτό, όπως το είπες. Οπότε θεωρώ ότι για το κομμάτι των Ολυμπιακών Αγώνων είναι το last dance και γι' αυτό θέλω να δώσω το 100%. Ώστε και να μην το καταφέρω, να πω ξέρεις ότι έδωσα το καλύτερο μου αυτό και
ότι προσπάθησες
για να πάω.
Μάλιστα.
Οπότε, ναι, να είναι καλά με τον εαυτό μου.
Λοιπόν, Αναστασία Μαρινάκου, σε ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ.
Εγώ
στην Ερασπόρ. Συγχαρητήρια για το ρεκόρ και καλή δύναμη εύχομαι για την συνέχεια της σεζόν. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε σύντομα, είσαι σίγουρη.
Ευχαριστώ.
Αν και νομίζω αυτό που μας είπες ότι θα δείτε πολλά, το περιμένουμε πραγματικά. Τα περιμένουμε τα πολλά.
Εννοείται, θα τα πούμε την επόμενη φορά τηλεφωνικώς.
Έγινε, καλή επιτυχία λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ, φιλιά πολλά.
Φιλιά, γεια, γεια. Λοιπόν, πέρασμα και πάλι από το Ιβανόφιο. Northern Basket League, Ηρακλής Σπέγια. Ακούμε τον Ηλία Μαγνίσαλη.
Το σκορ είναι 36-25 στο Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής προηγείται και αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Χριστίδης εκτελεί βολές. Το παιχνίδι είναι αρκετά ανοιχτό. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με σκορ 31-20 υπέρ του Ηρακλή. Στο δεύτερο είμαστε στο 5-5 στην ισοπαλία. Ο Χριστίδης αστοχεί στη δεύτερη. Αλλά έχουμε το επιθετικό rebound και την ανανέωση της επίθεσης για τον Ηρακλή. Οι φιλοξενούμενοι έχουν φτάσει στα δύο ομαδικά φάουλ, ενώ ο Ηρακλής δεν έχει κανένα. Ο Strong έχει πετύχει 7 πόντους. Αυτή τη στιγμή ο Davis αστοχεί σε ένα τρίποντο και οι φιλοξενούμενοι επιτίθονται. Χάνεται ένα εύκολο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Ο Μωραήτης κατεβαίνει τώρα με τον Elton Davis να εκτελεί ένα τρίποντο εύστοχο. Το σκορ γίνεται 39-25, 7-56 για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου και έχουμε time out από τους φιλοξενούμενους.
Ωραία. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο τένις. Η Μαρία Σάκαρη ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στο Australian Open, καθώς στην πρεμιέρα της, το πρώτο Grand Slam της χρονιάς, επικράτησε άνετα της Γαλλίδας Λεολιά Ζανζάν, η κορυφαία τενίστρια λοιπόν όλων των εποχών. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Μελβούρνη θα αντιμετωπίσει την Μίρα Αντρέβα, που απέκλεισε στον πρώτο γύρο την Ντόνα Βέκιτς. Η 18χρονη Ρωσίδα, νούμερο 7 στον κόσμο, πήρε τη νίκη με 4-6-6-3-6-0 και τώρα λοιπόν θα διεκδικήσει κόντρα στην Σάκαρη την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Australian Open. Να πούμε ότι η Μαρία Σάκαρη στον πρώτο της αγώνα στο Αυστραλιανό πέτυχε έναν εκπληκτικό πόντο, ο οποίος είναι πραγματικά για highlight. Σίγουρα ήταν ο καλύτερος πόντος μέχρι αυτή την ώρα στο Αυστραλιανό Open, αλλά και της καριέρας της, όπως δήλωσε η ίδια λίγο αργότερα. Είπε λοιπόν ότι είμαι 30 χρονών και αγωνίζομαι, παίζω 25 ολόκληρα χρόνια τένις. Και δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έβγαζα μια τέτοια επιστροφή, έναν τέτοιο πόντο. Ήταν έξω και πάνω και δίπλα από τον φιλέ. Και λέει, είπε λοιπόν ότι κάτι τέτοιους πόντους βλέπεις ότι τους πετυχαίνουν μεγάλοι τενίστες. Όπως ο Φέντερερ και ο Αλκαράθ, τώρα λέει τους βλέπετε και από μένα. Μαρία Σάκαρη, η οποία έπεσε μία ακόμη θέση για να βρεθεί πλέον στην 53η θέση με 1133 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται, με την Ίγκα Σβιάτεκ να ακολουθεί και την Κόκο Γκοφ να παραμένει στην τρίτη θέση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέβηκε δύο σκαλοπάτια, βρίσκεται πλέον στο νούμερο 35 με 1455 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε την εβδομάδα αυτή. Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ να προηγείται με 12.050 βαθμούς μπροστά από τον Γιάννη Ξίνερ που έχει 11.500, ενώ το βάθρο ολοκληρώνει ξανά ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ με 5.105 βαθμούς. Πάμε στην ιστιοπλοεία. Με τρεις ιστιοπλόους συμμετέχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Έλκα κάτω των 21, που ξεκίνησε στο Λανθαρότε των Κανάριων νήσων και ολοκληρώνεται το Σάββατο. Πρόκειται για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Πρωταθλήτρια Ευρώπης Νεανίδων του 2025 στα Έλκα 6, την Ερμιών Τεγκίκα. Τον αργυρό παγκόσμιο πρωταθλητή στα Ήλκα 6 ανδρών κάτω των 17 του 2025, τον ερωτόκριτο Νικόλο Κομιανό, και τον χάλκινο παγκόσμιο πρωταθλητή τον Ήλκα 7 στην κατηγορία κάτω των 19 του 2025, τον Αδαμάντιο Πετριανό. Έγιναν ήδη δύο πρώτες ιστιοδρομίες με πολύ αέρα από την ξηρά, και στα Ήλκα 6 Ερμιώνη Γκίκα ήταν δυνατή και έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Τερμάτισε λοιπόν δεύτερη και τέταρτη αντίστοιχα και με 6 βαθμούς ποινής. Είναι τρίτη στην γενική βαθμολογία των 52 σκαφών. Προηγείται πρωταθλήτρια Ευρώπης στα Άντερ 21 η Ιταλίδα Καρακιόλο με 3 βαθμούς, και ακολουθεί η πρωταθλήτρια Ευρώπης Νεανίδων η Σαποβάλοβα από την Ουκρανία. Στα Έλκα 7 ο Αδαμάντιος Πετριανός τερμάτισε έκτος και τρίτος αντίστοιχα και με 9 βαθμούς ποινής, είναι έκτος στην γενική κατάταξη των 96 σκαφών, και ο ερωτόκριτος Νικόλαος Κομιανός είναι 50ος με 51 βαθμούς στις δύο πρώτες κούρσες. Οι θέσεις του ήταν 30 και 21 αντίστοιχα. Αυτά λοιπόν από το Παγκόσμιο Ήλκα κάτω των 21. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με το Earth News για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 6. Ερασπόρ, ζωντανά λοιπόν εδώ μέσα από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Συνεχίζουμε. Είναι εκπομπή Extra Sport, είναι εκπομπή για όλα τα σπόρ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε μαζί σας, μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, δεν σας είπα λίγο νωρίτερα για το τι έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο πρώτο του μάτς στο Αυστραλιανό Open. Ο Στέφανος λοιπόν μπήκε με το δεξί, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην Μελβούρνη μετά από 2 χρόνια. Επικράτησε λοιπόν του Ιάπωνα Σιντάρο Μότσιζούκη με 3-1 σετ σε ένα μάτς που δίρκησε 2 ώρες και 57 λεπτά και εξασφάλισε την πρόκριση στον Έλληνα πρωταθλητή στον δεύτερο γύρο του Australian Open. Παρά την απώλεια του πρώτου σετ, ο Έλληνας τενίστας βρήκε έτσι πολύ καλό ρυθμό στο σερβίς του. και σταδιακά έτσι κυριάρχησε, φτάνοντας στη νίκη. Και επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Τσέχος Τόμας Μάχατς, νούμερο 24 στον κόσμο και νικητής στο τουρνουά της Αδελαίδας πριν από λίγες μέρες, ο οποίος επιβλήθηκε του Βούλγαρου Γκριγκόρ Ντιμητρόφ με 6-4, 6-4, 6-3. Πάμε και πάλι ένα γρήγορο πέρασμα από το Ιβανόφιο, να δούμε πώς εξελίσσεται το μάτς του Ηρακλή με την Πέγια. Ακούμε τον Ηρακλή Μανίσαλη.
Το σκόρ είναι 55-38, ο Ηρακλής προηγείται 2-27 για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου και αυτή τη στιγμή την μπάλα την έχουν φιλοξενούμενη στην επαναφορά μετά από φάουλ. Ο Φόρμαν πιέζει την επαναφορά. Τα φάουλ των δύο ομάδων είναι 3 για τον Ηρακλή και 2 για τους φιλοξενούμενους. Ο Ηρακλής είναι πολύ καλά επιθετικά. Οι 55 πόντι που έχει πετύχει σε λιγότερο από 8 λεπτά, σε λιγότερο από 18 λεπτά είναι νομίζω εντυπωσιακοί. Ο Έντουαρτ τώρα για τους φιλοξενούμενους. Είναι στο Φλάτεν. Ξανατροφοδοτεί τον Έντουαρτ και προσπαθεί να μπει στη ρακέτα, αλλά ο Σίλας προσπαθεί να τον κόψει. Δεν τα καταφέρνει. Το σκορ γίνεται 55-40.
Ωραία. Ηλία Μαγνήσαλη, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς θα πάμε και πάλι στο Στίβο, γιατί το κλεισό στάδιο της Παιανίας άνοιξε και πάλι μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Επιστρέφει λοιπόν στον αγωνιστικό χάρτη του ελληνικού Στίβου. Ήδη λοιπόν από χθες οι αθλητές έχουν πρόσβαση στο χώρο, ενώ το επόμενο διάστημα η εγκατάσταση θα φιλοξενήσει μερίδες, αλλά και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού. Και κοντά μας σήμερα λοιπόν είναι η διευθύντρια αγωνιστικού τμήματος του ΣΕΓΑΣ, μια αγαπημένη αθλήτρια από το πρόσφατο παρελθόν. Η αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπη στα 400 μέτρα, η Μαρία Μπελιμπασάκη, η οποία μέχρι και σήμερα να πω ότι κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση των 400 μέτρων με χρόνο 50-45, τον οποίο είχε πετύχει το 2018 στο Ευρωπαϊκό του Βερολίνου. Τα λέω καλά, Μαρία?
Πάρα πολύ καλά, σωστά.
Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Βίκη μου.
Τι κάνεις?
Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε τώρα σε μεγάλες διαδικασίες εν ώψη του κλειστού, όπως ανέφερες. Ξεκινάει μια νέα διαδικασία για την οικογένεια του ελληνικού Στίβου. Έχουμε μετακινηθεί πλέον στην Παιανία και είναι πολύ σημαντικό για μας όλο αυτό. Και θα έλεγα όχι μόνο έτσι συμβολικά, αλλά εξυπηρετεί και την πραγματική
καθημερινή. Εξήγησέ το μας λοιπόν αυτό. Τι σημαίνει αυτή η επαναλειτουργία?
Καταρχάς επιστρέφουμε στην πραγματική καθημερινή λειτουργία του αθλήματος σε μια μόνιμη σύγχρονη κατάσταση, η οποία τουλάχιστον για αυτές τις ημέρες θα είναι σε πλήρη λειτουργία για αγώνες και προπονήσεις. Και αυτό σημαίνει για μας και για τους αθλητές μας και τις αθλήτριές μας ότι πλέον δεν θα χρειάζεται να βασίζονται σε προσωρινές εναλλακτικές λύσεις, αλλά θα έχουν έτσι ένα στάδιο υψηλού επίπεδου, ένα όμορφο χώρο, συντηρημένο καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα για να μπορέσουν να κάνουν την προετοιμασία του.
Και φεύγει και ενώ το άγχος, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε και το έχουμε κουβεντιάσει με πάρα πολλούς αθλητές να θέλουν να κάνουν προετοιμασία, να θέλουν να κάνουν προπόνηση και να μην υπάρχει χώρος.
Φυσικά. Όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που οι αθλητές μας δεν είχαν πρόσβαση σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, αναγκάζονταν να μεταβούν στο εξωτερικό σε διάφορες χώρες, σε στάδια σύγχρονα, όπου γυμνάζονται φυσικά όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, έτσι, αθλητές από όλο τον κόσμο, για να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα επίπεδο και να αγωνιστούν επάξια σε μεγάλες οργανώσεις. Είχαμε μια πρόσβαση στο ΣΕΦ, το οποίο φυσικά έχει παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό. Επομένως, όλα αυτά τα χρόνια, όποιος προπονητικός και αγωνιστικός μας προγραμματισμός γινόταν με βάση της διαθεσιμότητας που είχαμε από την ομάδα.
Που αυτό ήταν πολύ έτσι αγχωτικό, θα έλεγα, για τους αθλητές. Βέβαια.
Ξέρετε, να με συγχωρέσεις, Βίκη μου, επέτρεψέ μου να πω ότι όταν ένας αθλητής δεν έχει πρόσβαση σε τέτοια στάδια ειδικά, γιατί ο κλειστός στίβος έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι 200 μέτρα, έχει στροφές κτλ. Επομένως, όταν ένας αθλητής πηγαίνει σε μια μεγάλη διοργάνωση, μια διεθνή διοργάνωση, να αγωνιστεί και δεν έχει καταφέρει να κάνει την προετοιμασία που χρειάζεται, φυσικά προκαλεί μεγάλο άγχος, νιώθει έξω από τα νερά του.
Δεν μπορεί να εγκλιματιστεί με λίγα λόγια.
Δεν μπορεί να εγκλιματιστεί μέσα σε δύο μέρες που είναι το πρωτάθλημα. Επομένως, τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρει? Και φανταστείτε ότι παρόλα αυτά οι αθλητές μας πηγαίνουν στις διεθνείς διοργανώσεις και πάνε και πάρα πολύ καλά. Ναι.
Ένα κλειστό το οποίο έμεινε ανενεργό για περίπου μια μισή δεκαετία. Και υπέστη, από ό,τι ξέρω, Μαρία, και πολλές σοβαρές καταστροφές και λαιλασίες. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κόστος ήταν μεγάλο, έτσι, όχι μόνο οικονομικό, αλλά πάνω απ' όλα, όπως είπες εσύ, λίγο νωρίτερα αγωνιστικό, έτσι. Οι αθλητές δεν είχαν ένα χώρο να γυμναστούν.
Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κόστος την εγκατάλειψη είναι διτό. Καταρχάς, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, η εγκατάλειψη των σταδίων κοστίζει στους αθλητές καριέρες. Όταν δεν έχεις να μπορέσεις να μπεις σε ένα στάδιο να αγωνιστείς, δεν μπορείς να προπονηθείς σωστά, ούτε να προστατεύσεις την υγεία σου. Πολλοί αθλητές από τις εγκαταστάσεις μας, που ξέρετε πολύ καλά ότι μετά το 2004 δεν τις συντηρούσαν, υπάρχουν για να έχουν και κινδύνοι τραυματισμού. Και τελικά όλα αυτά τα επομίζονται οι αθλητές και η χώρα φυσικά, που χάνει ανθρώπους και επιτυχίες που θα μπορούσαν να είχαν έρθει.
Έτσι είναι. Και
για την κοινωνία φυσικά, έτσι, μιλάμε για το οικονομικό βάρος.
Δώσε μας λίγο την εικόνα του σταδίου σήμερα μετά την ανακατασκευή, να το πω, μετά την επαναλειτουργία. Τι χώρους περιλαμβάνει και τι έχει έτσι αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, αν έχει αλλάξει βέβαια κάτι.
Αυτή τη στιγμή το στάδιο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί δεν είναι και ένα ανοιχτό στάδιο που μπορεί να έχει να γίνεται έρμεο των καιρικών φαινομένων. Οπότε το ταρτάν γενικά είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή από την άποψη ότι μπορούμε να κάνουμε αγώνες αυτή τη στιγμή. Όμως φυσικά αυτό έχει μπει σε πρόγραμμα να αλλάχθει το ταρτάν. Από το 2000 μέχρι το 2027 θα γίνει αλλαγή. Όλοι οι χώροι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Υπάρχει ένας φανταστικός χώρος όπου μπορούν να κάνουν την προθέρμανσή τους οι αθλητές. Που δεν υπήρχε στο ΣΕΦ. Μιλάμε για άλλες διαδικασίες. Υπάρχει γυμναστήριο μέσα, ιατρείο σύγχρονο. Είναι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση.
Τώρα θα στεγαστεί εκεί, πέρα από το ΣΕΓΑΣ και άλλες ομοσπονδίες θα στεγαστούν. Ξέρω για την Ξηφασκία. Το γνωρίζεις αυτό?
Όχι, δεν έχω την πληροφορία. Σίγουρα το στάδιο δεν χρησιμοποιείται μόνο από εμάς. Χρησιμοποιείται και για άλλες δραστηριότητες, οι οποίες άλλες ομοσπονδίες μπορούν να ετηθούν ούτως ώστε να το χρησιμοποιήσουν, να κάνουν αγώνες. Αυτή την εικόνα έχω μέχρι στιγμή.
Θα δώσει λύση πάντως και σε πολλές ενδεχομένως ομοσπονδίες που αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα. Αλλά όπως είπες και εσύ, θα γίνονται και άλλες δράσεις και άλλες. Θα γίνονται και άλλα πράγματα, δηλαδή πέρα από αγώνες. Mm-hmm. Το στάδιο δόθηκε ήδη στους αθλητές από χθες. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις, τι σου μετέφεραν έτσι, για την εγκατάσταση, για το τερέν, για τις παροχές?
Οι αθλητές έχουν μεγάλη χαρά. Φανταστείτε ότι τώρα, εντάξει, ξέρετε, είναι η εποχή των social media. Ανεβάζουν πάρα πολλές φωτογραφίες, βίντεο, γιατί αυτό πριν δεν το είχαμε. Και όταν δεν έχεις κάτι και μπαίνεις σε μια τέτοια εγκατάσταση, που τα περισσότερα παιδιά, επειδή έχει να λειτουργήσει και τόσα χρόνια, ειδικά τα νέα παιδιά, δεν είχαν εικόνα το πώς μπορεί να είναι μέσα η παιανία. Όλοι, ξέρετε, ακούνε παιανία, αλλά εν τέλει όταν μπαίνεις μέσα σε ένα στάδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς το έχουμε με όλη την ομάδα του ΣΕΓΑΣ, έχουμε καταφέρει να το ετοιμάσουμε για τον αγώνα, είναι ένα μικρό στολίδι και οι αθλητές μας χαίρονται και οι προπονητές.
Τώρα, Μαρία Μπελμπασάκη, ποιοι αθλητές θα έχουν πρόσβαση εκεί στο κλειστό της Παιανίας για προπονήσεις και με ποιο έτσι πλαίσιο λειτουργίας?
Όλοι οι αθλητές θα έχουν πρόσβαση μέσα στο στάδιο. Έχουμε χωρίσει κάποιες ημέρες. Εννοείται ότι μπορούν να προπονηθούν και τα σωματεία με τους μικρότερους αθλητές. Οι αθλητές της εθνικής ομάδας. Έχουμε δώσει συγκεκριμένο ωράριο, το οποίο φυσικά μπορεί ο κόσμος να το βρει στο site της Ομοσπονδίας. Θα γίνουν αρκετές ημερίδες. Δυστυχώς, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έχουν
προαναγγελθεί.
Ναι, για αύριο. Δυστυχώς η ημερίδα που θα γινόταν αύριο είναι η πρώτη ημερίδα για παιδιά ηλικίας K16. Θα μεταφερθεί για την Κυριακή, 25 του μήνα. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε κάθε Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή. Δηλαδή από τις 25 πρώτου και μετά μέχρι την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, που είναι στην ουσία η τελευταία ημερίδα πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Σουστίβου. Θα έχουμε αγώνες διαρκώς, ναι.
Πιστεύεις λοιπόν ότι αυτή η εγκατάσταση μπορεί να ανεβάσει έτσι ουσιαστικά το επίπεδο του ελληνικού κλεισού στίβου?
Φυσικά. Θεωρώ ότι αυτό θα δώσει την ευκαιρία ανάπτυξης για αθλητές όλων των ηλικιών. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε αυτό το στάδιο, γιατί θα αρχίσουν να αλλάξουν και την κουλτούρα τους. Αλλάξει όλη η διαδικασία της σκέψης τους για το πώς μπορούν να κυνηγήσουν να λάβουν μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις. Ένα παιδί, όταν σας είπα και πρωτήτερα, έχει τη δυνατότητα να κάνει προπόνηση σε ένα τέτοιο στάδιο παρέα με αθλητές υψηλού επίπεδου, γιατί όλοι οι πρωταθλητές μας σε αυτό το στάδιο θα πάνε να προπονηθούν. Τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν εικόνες υψηλού αθλητισμού που θα τα βοηθήσουν αύριο μεθαύριο να κυνηγήσουν και εκείνα μια καλύτερη και μεγαλύτερη διάκριση.
Το στάδιο, να πούμε ότι είναι προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρία, έτσι?
Φυσικά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια σύγχρονη εγκατάσταση που δίνει τη δυνατότητα λοιπόν σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπορούν να μπουν μέσα, να έχουν και εκείνη πρόσβαση.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρετε κάτι, δεν έχουμε πολλές εγκαταστάσεις. Δηλαδή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους αθλητές να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν τη δουλειά τους.
Άρα λοιπόν, Μαρία, μιλάμε για ένα όχι απλά αγωνιστικό κέντρο, αλλά για έναν μόνιμο πυλώνα ανάπτυξης και προετοιμασίας. Το στάδιο αυτό.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας την συνέντευξη αυτή, ως άνθρωπος που έζησε το στίβο από μέσα όλα αυτά τα χρόνια, σε κορυφαίο επίπεδο, τι συναισθήματα αλήθεια σου γεννά, έτσι, βλέποντας ένα στάδιο που ήταν κλειστό να παίρνει και πάλι ζωή?
Δίκη μου, να σου πω κάτι. Καταρχάς νιώθω περηφάνεια. Και όχι γιατί ήμουν πρωταθλήτρια, ούτε γιατί έχω περάσει από μεγάλες οργανώσεις. Το πέρασμά μου το κλειστό στίβο γενικά ήταν πολύ σύντομο. Αλλά γιατί άνοικα σε μια γενιά η οποία έμενε στο άθλημα ακόμα και όταν δεν είχε τις υποδομές που το άξιζε. Και το να βλέπω σήμερα όλα αυτά τα παιδιά να προπονούνται, να έχουν την όρεξη να προπονηθούν μέσα σε ένα τέτοιο στάδιο, μου θυμίζει γιατί άξιζε όλος εκείνος ο κόπος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
Σου λείπει, Μαρία, ο στίβος, ανά πολύ στα χρόνια που αγωνιζόσουν?
Καθόλου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει τον κύκλο του και έκλεισε. Πλέον είμαι στο δυναμικό της Ομοσπονδίας και έχω όλη αυτή την όρεξη που είχα ως αθλήτρια να προπονηθώ και να αγωνιστώ και για τη χώρα μου και για την Ομοσπονδία και για όλο τον κόσμο και για τον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το γυρίσω στο άθλημα αυτό και να προσφέρω από αυτό το πόστο.
Πάντως, επειδή σε έχω δει, έχουμε συναντηθεί πολλές φορές στο μαραθώνιο. Σε βλέπω ότι είσαι σε άψογη κατάσταση και η ερώτηση είναι: προπονείσαι καθόλου? Δηλαδή, κάνεις πράγματα για σένα?
Για τον εαυτό μου.
Ναι.
Αυτό που κάνω είναι να κρατήσω λίγο τη φυσική μου κατάσταση. Γιατί ξέρεις, όταν προπονείσαι τόσες πολλές ώρες, και ειδικά εντάξει, ο στίβος είναι και ένα αρκετά μοναχικό και απαιτητικό άθλημα, μετά η μετάβαση θα πρέπει να γίνει ομαλά. Σίγουρα πέρασα μια διαδικασία όπου το σώμα μου σοκαρίστηκε και δεν μπορούσα να. Πέρασα από διάφορες φάσεις που έπρεπε να ισορροπήσω, γιατί έκανα και 22 χρόνια σχεδόν πρωταθλητισμό. Αθλητισμό και πρωταθλητισμό.
Πάρα πολλά.
Και επομένως πήρα το χρόνο μου για να μπορέσω να ισορροπήσω και τώρα νομίζω ότι είμαι μια χαρά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία Μπελμπασάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Era Sport. Εύχομαι σε αυτό το στάδιο στην Παιανία να γίνουν πολλά ρεκόρ. Και πάνω απ' όλα να βλέπουμε τους αθλητές ικανοποιημένους και πραγματικά μόνο με το χαμόγελο στα χείλη τους.
Σε ευχαριστώ πολύ, εύχομαι να πάνε όλα καλά και εύχομαι ο κόσμος να επιστρέψει στα στάδια και να αρχίσει να ξαναπαρακολουθεί ξανά στίβο και να... γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για τα παιδιά, το χειροκρότημα και ο κόσμος που είναι εκεί θα τα κάνει να νιώσουν χαρά ότι ο κόσμος είναι πάλι κοντά τους.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ό,τι
καλά.
Και κάνεις. Γεια σου.
Γεια σας.
Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο Ιβανόφιο, στο παιχνίδι του Ηρακλή με την Πέγια για την Northern Basket League. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Ηλία το Μαγνήσαλη.
Ημίχρονο στο Ιβανόφιο, το σκόρ είναι 57-44 υπέρ του Ηρακλή. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν 31-20, το δεύτερο 26-24, ισορρόπησαν κάπως το παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι. Ο Φόρμαν είναι πρώτο σκόρ για την ομάδα του Ηρακλή με 15 πόντους. Ο Strong κάνει καλό ντεμπούτο σε 9 λεπτά, έχει βάλει 9 πόντους, έχει σκοράρει 9 πόντους. Ακολουθεί ο Smith με 8 πόντους. Για τους φιλοξενούμενους 12 έχει ο Flatten που έχει και πέρασμα από τον ΠΑΟΚ του 2023 και από το Λαύριο τη σεζόν 23-24. Μετά είναι ο Edwards με 6 πόντους. Γενικά βλέπουμε ένα ανοιχτό παιχνίδι με σκορ. Οι άμυνες δεν είναι αυτές που επικρατούν και πολύ είναι η επίθεση. Ο Ηρακλής έχει πιάσει και μεγαλύτερες διαφορές, που ήταν 19 πόντους διαφορά, 50-31, μείωσαν οι φιλοξενούμενοι. Τα δίποντα για τον Ηρακλή ήταν 21-40-52%, 14-22 στα τρίποντα είχε ένα πολύ καλό ποσοστό και στις βολές Ο Ηρακλής είχε 8-13-61% ποσοστό. Οι φιλοξενούμενοι είχαν συνολικό ποσοστό στα δίποτα 63% με 14-22%. 3-7 τρίποτα 42% ποσοστό. Και στις βολές είχαν 7-9-77% ποσοστό.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Ηλία Μανίσαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Λοιπόν, και εμείς πάμε να συνεχίσουμε και πάλι με Στίβο. Ακούσατε λίγο νωρίτερα την Μαρία την Μπελιμπασάκη, την Διευθύντρια Αγωνιστικού Τμήματος του ΣΕΓΑ. Να μας μιλάει λοιπόν για το άνοιγμα, για την επανέναρξη του κλειστού σταδίου της Παιανίας, όπου θα επιτρέψει λοιπόν στους Έλληνες αθλητές να έχουν μια πλούσια δράση. Θα μπορέσουν να συμμετέχουν έτσι και παράλληλα σε μεγαλύτερες, έτσι, σε περισσότερες ημερίδες, αλλά παράλληλα μετέχουν και σε διεθνείς διοργανώσεις. Να πω λοιπόν ότι το επόμενο τρίμερο περιλαμβάνει αρκετές ελληνικές συμμετοχές. Την Τετάρτη λοιπόν στο meeting του Τάμπερε στην κατηγορία Silver θα ξεκινήσουν τη σεζόν η Παναγιώτα Δόση στο ύψος, ο Αντώνης Μέρλος επίσης στο ύψος και η Αντριάννα Εγκόγκα στο μήκος. Η Δόση, η οποία έχει ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών του προηγούμενου χρόνου και στοχεύει από νωρίς σε καλά άλματα προκειμένου έτσι σταδιακά να πλησιάσει τις κορυφαίες επιδόσεις της. Ο Αντώνης Μέρλος φιλοδοξεί για δυνατές εμφανίσεις από το πρώτο του meeting, έχοντας ολοκληρώσει την προετοιμασία του χωρίς προβλήματα. Στο ίδιο επίπεδο αγωνιστικής φόρμας βρίσκεται και η Γκόγκα, που στο Τάμπερε θα έχει την ευκαιρία να το αποδείξει. Και την 5η, 22 Γενάρη, η Λάουρα Ζενέγια θα μετάσχει στο meeting της Στοκχόλμης, που είναι και αυτό silver, στα 400 μέτρα. Πρωταθλήτρια των χαμηλών εμποδίων έρχεται από δύο δυνατές χρονιές, κατά τις οποίες βελτίωσε το ρεκόρ της και στη χειμερινή περίοδο θα επιδιώξει να ανεβάσει τις επιδόσεις της στα 200 μέτρα και στα 400 εν ώψη των αγώνων στον ανοιχτό στίβο. Αλλά ιδιαίτερο πλούσιο σε ελληνικές παρουσίες θα είναι και το meeting του Σαμπατέλ στην Ισπανία την Παρασκευή, όπου ο χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού στο τριπλούν, ο Νίκος ο Ανδρικόπουλος, θα κάνει εκεί το ντεμπούτο του, έχοντας την ευκαιρία να αξιολογήσει την αγωνιστική του κατάσταση. Στα 800 μέτρα η Γεωργία Δεσπολάρη θα επιδιώξει μια γρήγορη κούρσα μόλις λίγες μέρες μετά την επιστροφή της και εκείνη από το υψόμετρο της Νότιας Αφρικής. Με ατομικό ρεκόρ 2:03:38 στοχεύει να πλησιάσει το 2:02:09 της Έλενας Φιλάνδρα πανελληνίο ρεκόρ, και η Αντριάννα Γκόγκα μετά το Τάμπερ θα συνεχίσει τις εμφανίσεις της στο Σαμπατέλο, όπου θα ξεκινήσει τους αγώνες του και ο Θοδωρής Βρωτινός, ο έμπειρος σπίντερ που έχει ρεκόρ στα 60 μέτρα 6:67 από το 2024. Πάλι μπασκετική παρένθεση, αλλά αυτή τη φορά για την Ευρωλίγκα. Θα πάμε στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός Μακάμπι θα ξεκινήσει στις 7 και 4 και πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο για τα πρώτα στοιχεία. Γεια σου Γιάννη.
Καλησπέρα και από μένα. 7 και 4 γιατί, όπως ξέρεις, στο παρακείμενο ο Γιούριος Καρισκάκης παίζει ποδόσφαιρο Champions League, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό άλλαξε η ώρα από την συνηθισμένη 9 και 4. Ο Ολυμπιακός με ρεκόρ 13-8 υποδέχεται τη Μακάμπι, η οποία έχει ρεκόρ 9-13. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από μια σειρά πολύ καλών εμφανίσεων, 5 νίκες στα τελευταία 6 μάτς. Άρα λοιπόν θέλει να συνεχίσει την αναρρίχησή του στη βαθμολογία και να παραμείνει σε τροχιά διεκδίκησης πέρα από τα play-off, ίσως και πλεονεκτήματος έδρας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί δεν επιτρεπόταν βάσει τη συμφωνία που είχε κάνει με την Παρτίζαν, θα έχει τον Νταρίκ Τζόουνς, μοναδικός απόντας ο Μόντε Μόρις, ενώ από την άλλη η Μακάμπι, από τη Μακάμπι απουσιάζει ο γκάρντ Λόνι Βόκερ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετράει 6 σερί νίκες επί της Μακάμπη στην Ευρωλίγκα. Είναι ένα μάτς που έχει αυτό το πρέπει που λέμε να κερδίσει για να μην χάσει η έδαφος εντός έδρας. Και βέβαια να πούμε ότι ακόμα οι εξέδρες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν είναι γεμάτες και δεν νομίζω ότι θα γεμίσουν, γιατί θα υπάρξει διασπορά, αλλά θα υπάρξει και το φαινόμενο πολύ που είναι εδώ να φύγουν αμέσως μετά και να πάνε δίπλα για τον ποδοσφαιρικό αγώνα που είναι στις 10. Λοιπόν, αυτά σαν μια πρώτη δόση. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πέρα από το Μόντε Μόρις. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαλτζόκα.
Ωραία. Γιάννη Ντόπουλε, σε ευχαριστώ. Ολυμπιακός Μακάμπι, λοιπόν, στις 7:15, οπότε συντονιστείτε. Πάμε και στο βόλεϊ, διότι η Ομοσπονδία ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής. Όλες οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο, 24 Γενάρη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αλλά και στο παιχνίδι της Σαντορίνης ανάμεσα στη Θήρα και τον Πανιόνιο. 3 ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα με το παιχνίδι στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Άρη. Στις 6 ώρα στη Μίκρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηλυσιακό και την ίδια ώρα το Μαρκόπουλο των Ζαών. Και στη Σαντορίνη είναι το ντέρμπι, 6 ώρα επίσης ανάμεσα στην Θήρα και τον Πανιόνιο. Στις 7:30 στο Γιώργιος Γεννηματάς παίζουν οι Θέτης με τον Μίλωνα και στις 8:30 πέφτει η αυλαία με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο Μέτς. Στους άνδρες θα διεξαχθεί το 10η αγωνιστική. Την Κυριακή θα γίνει το μάτς, το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Μίλωνα και τον ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα όμως ξεκινάει από την Παρασκευή. 7 η ώρα στο Ζιρίνιο η Κηφισιά παίζει με τον Πανιόνιο. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Το Σάββατο στις 7:30 στο Μέλινα Μερκούριο Ολυμπιακός Φλίσβος. Και την Κυριακή έχουμε 3 μάτς. Στις 5 Φίνικα Σύρου Παναθηναϊκός στο Δημήτρης Βικέλας. Στις 6:30 Μίλων ΠΑΟΚ σε Νέα Σμύρνη, μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, και στις 7 Καλαμάτα Όφη. Διαβάζω δηλώσεις από τον Στέφανο Τσιτσιπά για αυτή την νίκη, την πρώτη νίκη στο φετινό Αυστραλιανό Open. Είπε λοιπόν ότι έλεγα συνεχώς στον εαυτό μου να μείνω εκεί και να είμαι παρόν. Υπήρξαν στιγμές που δεν ήμουν τόσο συγκεντρωμένος όσο θα ήθελα και είμαι χαρούμενος για τα 3 τελευταία σετ, είπε. Έπαιξα σε υψηλό επίπεδο. Το ίδιο και ο Σιντάρο, μου δυσκόλεψε την ζωή στην αρχή. Προσπάθησα να βρω λύσεις, να τον βάλω σε μια άβολη θέση και δούλεψε, λέει. Οπότε είμαι χαρούμενος για το τέλος. Ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υποστήριξη που λαμβάνει από Έλληνες ομογενείς στη Μελβούρνη. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι είναι η αγαπημένη μου φαν στον κόσμο. Δεν το λέω έτσι. Μου συμπεριφέρεστε, είπε, πολύ όμορφα τα τελευταία χρόνια εδώ. Και η Μελβούρνη, όπως σας έχω πει, λέει, και στο παρελθόν, είναι σαν δεύτερο σπίτι μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας βλέπω να με ενθαρρύνετε. Έχω μερικούς πολύ παθιασμένους Έλληνες φαν εδώ και προφανώς είναι κάτι που με βοηθάει και προτιμώ να το έχω από το να μην το έχω. Γι' αυτό, λέει, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την πρώτη του νίκη στο Αυστραλιανό Open κόντρα στον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ, φίλε Κρότες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα. Ήταν η Βίκη Σπύρου, να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Hold it. Listen.
We'll be right back.